Alright, da har vi lyst til å sette i gang etter både bønn og samtale og klargjørings og sjekkings på telefoner en siste gang, så er vi nå 100% til stede i denne podcast-opptaket. Stas å få samles.
Ja,
ja, kjekt.
Igjen.
Ja. Hyggelig.
Sverre er på rett side av fjellet.
Sverre er på rett side, ja. Ja. Nei, jeg bor i Norge igjen også. Det.
Ja, ja, ja. Det er veldig stas.
Er Bergen-Norge forresten?
Nei, jeg, første gang du sa det, så var jo følelsen min at yes, det er sant. Bergen er en del av Europa.
Du følte
ikke
det?
Norge. Ikke Norge. Nei,
da, føler du det?
Nei, det er ikke helt sant. Nei. Alle som ikke er fra Bergen som lytter på, vi elsker resten av Norge også.
Rabarbra.
Ja da.
Rabarbra.
Ja.
Så det gjør vi. Ja, ja.
Nei, men det er stas å samles, og i dag så hadde vi lyst til å ta opp et tema som er et omstritt tema, tenker jeg. Vi alle kjenner til det, på godt og vondt. Kanskje noen mer enn andre. Og det er noe som vi alltid er støkk med og bare må lære. Altså, det er jo noe med at hvis vi ikke snakker om det og ikke erkjenner det og anerkjenner det, så vil det prege livet vårt på en negativ måte. Og det er jo litt det vi vil komme frem til. Men derfor har vi lyst til å snakke om det, for vi har lyst til å spille på lag med det, og ikke være imot det.
Hva skal vi snakke om?
Vi skal snakke om følelser.
Yes. Vi skal snakke om følelser, ja.
Gode følelser, dumme følelser, vanskelige følelser, morsomme følelser. Det er jo altså, følelser er jo, vi alle har de på mer eller mindre grad, og lar oss lede mer eller mindre og informere ut av de, men så er det jo hovedsakelig når det er de vanskelige og vonde følelsene, det er jo disse som kan bli et problem i eget liv, og i relasjoner, og gjerne i Guds relasjon. Alle de gode følelsene er jo på en måte, altså det feirer vi jo bare. Altså, jeg tenker ikke det er så mye å måtte pakke ut der, men det er jo noe det er vanskelig at vi trenger hjelp, og vi må snakke sant om det. Så det hadde vi litt lyst til å prøve å åpne opp en dør i dag.
Ja.
Ja, hvor vil du begynne da, Fredrik?
Nei, altså, dette begynte egentlig med en liten sånn i forbifarten prat i går. Jeg snakket om dette her med, ikke sant, altså noen, spesielt i den karismatiske delen av kristenspektret, setter jo veldig ofte et skille mellom tro og følelser, for eksempel. Mm. Altså, ikke sant, altså, ja, men hva du føler har ingenting å si. Du tror, og du står på Guds ord, og det er bare å gå videre, ikke sant?
Ja.
Og på en måte så er det jo noe rett i det, altså ikke sant, altså Guds ord og hva Guds ord sier, og hva vi tror på grunn av hva Bibelen sier, har større autoritet.
Ja.
Men samtidig så ender vi jo da veldig ofte opp med å ignorere følelser.
Ja.
Late som de ikke finnes, overse de, eventuelt skamme oss over de, eller og så videre og så videre, og da, det funker jo ikke det heller.
Nei, sant.
Og derfor så blir dette her så vanskelig, for det, ikke sant, når du har unge, viljesterke, fremadstormende menn, ikke sant, som biter tenna sammen og står i tro og gønner på, og det funker jo greit, det er helt til de får seg kjæreste og skal begynne å forholde seg til noe som da kan oppfattes som en bare eneste stor klump av følelser i forhold til der de er, ikke sant, for eksempel, ikke sant, altså, så det funker jo ikke å late som at følelser ikke er der heller. Det gjør det ikke.
Det kan hende Gud har skapt følelser, da.
Ja, det er en fare for det, vet du.
Ja, det blir litt vanskelig for oss å liksom motarbeide det at vi er skapt av Gud med følelser. Og så liksom, skal vi liksom bare ta det ut av vår eksistens, liksom. Er det bra? Vil det ha gode frukter med seg om vi gjør det i livet? Det tror ikke jeg.
Nei.
Men du har jo en saying, Vegard, som er at, hva du sier, at følelser er en fryktelig dårlig herre i livet, eller sjef i livet.
Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg skal ta ære på denne sayingen, men det er jo en ting man snakker om, sant?
Ja.
At følelser er en dårlig herre, det kan være en god tjener, men en dårlig herre, sant? Hvis følelser og våre forandrende følelser som kan endre seg på et sekund, sant? Hvis det skal lede livene våre og valgene våre, og da har vi et problem, selvsagt har vi det, sant? Og at så jeg tror jo veldig på det da, at vi er hodet og ikke hale, som det står i Bibelen, sant? At det som skjer inni våre emosjoner, det skal få lov å eksistere, men det kan ikke styre og diktere valgene våre og hvordan vi lever livene våre. Det må komme fra en annen plass. Det er viktig.
Og så tenker vi litt det der med, det er jo du opptatt av, sfære, det med å få et språk på hva følelser kan jo være en svær diger. Jeg husker når jeg gikk gjennom en av mine, som jeg snakker om i sikkert episode 3 eller noe sånt, så det der, så snakker jeg om min historie, og min troskrise og identitetskrise, og 9 år der, så var det veldig, veldig tøft og vanskelig. Og da hadde jeg liksom bare en fysisk følelse da, som jeg sier, jeg hadde ondt i magen. Og da er klart, alt var bare en slags mølje av masse vonde følelser som satt seg som en vondt i magen. Og for at jeg ikke hadde språk for det da. Så det brenner jo du veldig for, det med å rive ting litt fra hverandre, og sette ord på det, og snakke om, sant om det da, og så sjekke, ok, hvor kommer dette ifra, og hvorfor er det sånn, og er denne på en måte, hvor sant er dette, og hvor irrelevant er dette, eller, altså sant?
Altså, i samtalen med folk, så kan det er ganske fascinerende hvor lite språk en konfident kan ha for følelsene sine, og hvor langt vi likevel kan komme. Men da trenger jo vi som sjelesørgere selv å eie følelsene våre, og har vært på en detour der noen ganger. Ikke at vi gjør det fullkomment, for det gjør vi ikke. Det er ikke derfor vi er her. Men at vi kan, hvis noen sier at hva synes du om det? Det var bra, det var fint. Altså, kan du dele opp ordet bra i 3 ord?
Ja, det er du flink til. Det er ikke for å...
Det er irriterende, jeg gjør det, ikke sant? Og så kommer det, ja, det var trygt. Ja, men det kjente jeg også. Det var akkurat den følelsen skulle jeg også si. Ja, hvorfor er det trygt da, ikke sant? Og så snakker vi, og det vi gjør da som sjelesørgere, nå snakker vi mye til sjelesørgere her, men dere kan høre på dere andre, håper jeg. Det vi gjør da, det er egentlig en foreldres jobb. Nå begynner jeg med IKEA Family med en gang her.
Bollene står på bordet,
ja, uten popcorn. Ja. Greia er jo det at å være barn, altså la oss si en unge, dette har vi snakket om før, men vi er her for å si ting om igjen, er vi ikke det?
Jo.
Ja, takk. altså, en unge... jeg har masse følelser, så ville jo man i gamle dager sagt gå på rommet ditt til du er snill. Hvis ungen er veldig trygg og trenger bare grenser, så kan det helt fungere å gå på rommet til man vet om man er snill. Fordi at, men kanskje ikke det er en beste råd. Nå har ikke jeg unge selv, så jeg skal være varsom med å bare slå den flat. Men i hvert fall når følelser er utfordrende, og når man skal lære følelser, så er timing den nye timeout.
Ja.
Man setter seg ned med ungen, og så må man egentlig gjøre det samme som en konfident gjør. Ja, du er et eller annet veldig, ja, det er du. Ja. Men hva, kanskje du er sint? Åja, jeg er sint, ja. Hvor kom det fra? Jo, det kom fra at mor satt der med ungen, viste meg, hun var sikkert også sint da, fordi at ungen hadde knust TV-en, fordi at hun ikke var bursdagen, ikke sant? Altså, men mor viser at hun kan både være både snill og kjærlig, og samtidig være sint, avtrappet, som det heter. Altså, hun tar det ut med ektemannen på kammers, at den TV-en kostet 8000 kroner, men overfor ungen sier at det kan du ikke gjøre, for den TV-en er dyr. Og så rommer hun seg selv, så rommer hun barnet, og så er ikke det perfekt, og så går ikke det, lykkes ikke det alltid, men hun kan likevel, la oss si at det lykkes da. Da får ungen språk og eierskap til følelsene sine. Får ungen den følelsen av mamma? Tusen takk, mamma.
Ja.
Nå har jeg noe inni meg som er sint. Men hadde ikke du gitt meg de ordene og speilt meg på det, så hadde jeg ikke eid den følelsen.
Ja.
Når folk kommer til oss i sjelesorg og sier jeg føler ingenting, jeg vet ingenting, så sier jeg, ja, men det var en fin, det var mye informasjon. Takk skal du ha, nå vet vi ganske mye. Og så er vi modige, og så er vi trygge, og så rommer vi oss selv. Og dermed så kan de finne den samme plassen som en sin 3-åring skulle hatt. Ja, nå snakker jeg mye her.
Nei, det er jo rett inn i det bildet vi snakker om, at å ha en som kan sitte med oss og hjelpe oss å forstå hva dette er, hvis ikke vi da har hatt det i oppveksten, som kanskje mange har manglet. Kanskje denne generasjonen som vokser opp nå er litt bedre på det enn den tidligere.
Ja. Så vet vi ikke om det er Vestlandet. Ja, jeg vet ikke om det er Vestlandet, om det er hele verden, eller om det er Østlandet. Det er forskjellige måter. Men nå har jeg vært på Vestlandet lenge, og det er mangelen på språk og følelser. Ofte veldig påfallende. Fordi at foreldrene har ikke hatt det språket, og så får ikke barna det videre. Og så får man mindre språk enn det som er hensiktsmessig for følelser. kanskje ikke generasjonen nå, men jo, delvis der også.
Ja, ja, absolutt.
Det er vel tid for en personlig fortelling for meg, ikke det?
Ja, ja, ja.
Kom igjen.
Alt er en personlig erfaring.
Vi begynner med sånn meny, sånn vi begynner, sender til Fredrik, vi sender til Rova, og så kommer du med.
Jeg bare tenker på det. Altså, jeg er jo en mann som har mye kontakt med følelser, men så er det en sånn interessant på akkurat dette som Sverre forteller, fordi at alltid vært flink gutt hjemme, sant? Vokste opp i et, med trygge foreldre og sånne ting, men plutselig når jeg ble eldre og gikk gjennom noen kriser og fikk hjelp med det og sånne ting, så var det en situasjon der jeg i indre helbredelse, husker ikke hva som skjedde en gang, men plutselig kom jeg i kontakt med sinnet mitt. Og jeg tenkte, oi, det var en rar følelse, for den kan ikke jeg huske å egentlig oppleve. Jeg var blitt sint som barn og skrek og sånt, jeg selvsagt har gjort det. Men som en ung voksen og voksen, så var ikke det liksom i mitt vokabulær da. Nei. Det var ikke en emosjon jeg hadde kontakt med. Så husker jeg gjennom indre helbredelse, gjennom et møte med Gud i det, så var jeg sint i 3 år.
Heilig.
3 år var jeg sint. Jeg hadde nesten ingen andre følelser, men jeg våknet opp sint, jeg la meg i sengen sint. Heldigvis fikk ikke min kone eller barn konsekvensen av det, for det var en indre prosess. Men jeg bare tenker på dette, hvordan man kan gå et liv uten å være i kontakt med noe, og som en gang Gud får åpnet et rom i oss da, så plutselig så bare sånn, oi, der datte inn et språk, eller en side ved følelsene. På en måte, jeg kaller det selv, sånn, følelser er sjelens nervesystem, en sånn, sånn seing jeg har. Og plutselig så var det sånn, oi, her var det en nerve som plutselig kom i kontakt igjen i livet mitt da. Og hvor bra det har vært for mitt liv som voksen. Jeg voksen er ikke sint lenger, stort sett, nå. Men det var så viktig for meg da, i min videre utvikling som et voksent menneske, å ha den følelsen i mitt, på en måte, i mitt kogger da, pilkogger.
Og det som er så viktig der, at den følelsen har du hatt helt siden du var barn, men den har vært stengt ned, og hva skjer da? Da blir det hermetikk. Og da slår det inn, og da, går det, da blir den mot deg selv, og den kommer ut på andre måter. Så det er litt, hva gjør vi med følelsen som faktisk er der? Og både i kulturer generelt og i kristne sammenhenger så har vi en tendens til å stenge ned følelser som faktisk skulle hjelpe oss. For det var jo ikke at du skulle rive ned hele huset. Tvert imot, du var ansvarlig overfor familien din, ikke sant? Og det var ikke den veien gikk heller. Men greia er det at den følelsen må være i funksjon.
Må det.
Men den uttrykker grenser at noe ikke fikk lov å uttrykke seg.
Ja. Og så jeg vil bare fortelle en annen historie som jeg vet jeg har lov å fortelle, fordi at min mann har fortalt den på en annen podcast tidligere. Men jeg synes det er et utrolig fint bilde på hvordan det noe sånt da påvirker oss. Hvis ikke vi dealer med det, så vil det på en måte ligge der som en slags stein i skoen som vil gjøre at du halter litt allikevel. Selv om du liksom, nei da, jeg har ikke stein i skoen, det går kjempefint, jeg kompenserer, jeg har ikke stein i skoen, men så jeg ser alle at du har stein i skoen, og du vil også kjenne på det, og du får overbelastnings. Sånn, det var jo min gode mann Steiner som, han sa jo det på en søndag nylig på en preken du kan høre i den andre podcasten vår, som heter Ukens Taler fra Jesusfellesskapet. Og da nevnte han det at han hadde hatt et budskap en gang til menigheten og opplevde at han liksom var i tråd med å forkynne noe som han skulle si og var liksom, ja, nei, jeg sa noe, det var lydig og ga budskapet fra meg, men opplevde på en måte at det var et eller annet som ikke stemte, og fikk mye feedback etterpå at det var liksom et eller annet som var, det var denne stein i skoene. Men han skjønte, han klarte ikke helt å ta den kritikken, for at ja, men jeg hadde jo vært lydig og jeg hadde liksom sagt det jeg skulle si, og det var liksom, nei, var riktig. Så var det du, Sverre, som sa til han, ja, faktisk.
Ja, du ble sitert. Ja.
Du ble sitert. Men du kom med et visdomsord der da, at ja, det var riktig det du sa, men du var sint på menigheten når du sa det. Fordi at det lå noe i tydeligvis hans indre og hans prosess og hans vandring og den fasen han var i akkurat da, som gjorde at budskapet var riktig, og det vi kan gjøre i livet vårt og relasjonene våre er godt og rett og sant, mens på grunn av at det ligger et eller annet som ikke vi har dealt med eller fått løst ut, sånn som du, Vegard, nevnte da, så vil det påvirke, og det vil for alle vil merke det, liksom.
Og jeg tror ikke den gang var at det var noe sånn at vi tenkte at det var en barndomssinne. Jeg tror egentlig det var et sinne som han kjente rettmessig, men det var ikke kontakt. Det kom bare ubehandlet ut i stedet for at han kunne si, ja, jeg er sint på menigheten. Det kjenner jeg at jeg har. Det er noe som ikke er godt i menigheten. Ok, jeg må deale med det. Jeg må eie den følelsen. Ja. Og så kan jeg gå opp og preke. Ikke sant?
Ja, akkurat det.
Og det er en ganske stor distinksjon der.
Ja, og jeg tenker at det er et godt bilde på at vi alle liksom opplever dette, og det er ikke sånn at bare det er barndommen som sitter, dette følelsen vrangler oss, men det kan være situasjoner vi opplever, det kan være en urettferdighet vi har, et bønnesvar som vi står i, eller en kamp vi står i, som på en måte vi, og så blir det til at det blir sånne steiner som ligger og kommer i veien for at vi står sunt og godt og helt i møte med menneske over oss, eller situasjonen over oss, da, hvis ikke vi dealer med å få et språk på det.
Ja, og egentlig, vi snakker jo om to forskjellige konsekvenser av å ikke være kontaktet. Ja. Den ene, sant, som jeg beskriver, hva ble det hos meg? Jeg var ikke utagerende sint, men jeg fikk et internt sinne som var rimelig heftig, altså, som gjorde at det var et klima på innsiden av meg som var ganske uholdbart for meg. Der det ble...
Før du tok det eget, liksom.
Ja, før jeg kom igjennom på det og fikk kontakt med sinnet, så ble det et internt sinne på meg selv som ble selvdestruktivt i praksis, sant? Den er den andre siden. Den andre siden er at hvis du ikke er i kontakt med det, men du utagerer det, så mister du kontroll.
Ja.
Hvis du er en, for eksempel, la oss bruke mann da, som er stereotypisk, hvis du er en mann med et sinneproblem, der du utagerer på en eller annen måte, enten verbalt eller på andre måter, så er det veldig sannsynlig at du ikke eier sinne. Det er som du sverre snakker så veldig mye om å eie våre følelser. Mm. Men det å ikke være i kontakt med det, vil si at du ikke lenger leder det, som gjør at det enten blir et indre selvhat, selvdestruktivt, eller at det kan få utagerende konsekvenser. Nå snakker vi om sinne, men dette gjelder alle tingene.
Ja.
Det er samme bilde som bruker om seksualitet. Mm. Den pistolen eller den geværet på ryggen. Ja. Og da kan man godt tenke at det handler om seksualitet, men det handler like mye om sinne.
Mm.
Hvis du har en AG3 da, et kraftig maskingevær i eie, og det har et hvert menneske.
Følelsene var på en måte,
Og så går du rundt med det og eier det ikke, og håndterer det ikke, har ikke språk for det.
Mm.
Det er mye verre enn faktisk å eie sinnet sitt.
Yep.
Det er farlig.
Yeah.
Og så er en barnesoldat, og la oss si du er et barn som aldri fikk lov å eie sinnet ditt, så blir du far. Og så går du rundt og er kristelig, da. En er at man bare går og tyter sinne hele tiden, uansvarlig. Det andre er at du går og trykker det ned. Så kjenner hele familien mandag til fredag at pappa egentlig er sint, men han tror ikke han er sint i det hele tatt. Og så eksploderer det på en ukontrollert måte som man ikke eier, som du sier.
Yep.
Og så er det skam etterpå, og fortidelse etterpå, ikke språk. Mm. Det er faktisk en ganske vanlig historie, da.
Ja, det.
I kristne, pene, møblerte familier.
Ja,
og jeg tenker sinne, eller når vi er inn på den da, så er jo det sagt om den at det er en sånn sekundær følelse som egentlig er et uttrykk for andre primærfølelser som er på, og da er det jo det er jo litt spennende da, å dykke inn under hvor er det sinne kommer fra, hva er det urettferdighet, eller var du redd, eller var du
lei deg, eller var du redd,
eller var du urettferdighet
som ble...
Og gå inn da i de dørene, og så begynne å se litt på hva... For jeg opplever det selv i eget liv at det har hjulpet mye med å forstå, for det er jo ofte sint du føler du er på en menneske.
Mm.
Ja, men hvorfor blir jeg så utrolig sint hver gang jeg tenker på det mennesket?
Ja.
Mm.
Men da er det liksom å gå inn den døren, men hva er det som oppleves? Hva er det jeg er blitt såret av? Hva er det jeg, hva er det jeg er redd for i møte med denne situasjonen? Eller?
Mm.
Ja.
Og der, ikke sant, altså, mye har jo med barndom å gjøre, og ikke nødvendigvis at det var store traumer, men det at man lærer gjennom barndommen, altså hvilke følelser som det er lov å ha, hvilke følelser som det ikke er lov å ha.
Yes.
Og problemet er jo at man har jo de følelsene man ikke har lov å ha også da, men da får jo ikke de hverken komme til uttrykk, eller bli møtt og regulert.
Nei.
Og da begynner du jo å leve sitt eget liv på innsida.
Ja.
Og da får du jo sånne klassiske eksempler som en samtale jeg hadde, sant, hvor en person sier for eksempel altså at et eller annet, jeg vet ikke helt hva, men jeg er blitt så voldsomt sint i det siste.
Ja.
Ikke sant? Altså, og personen, oppegående mennesker skjønner jo det, ikke sant? Okay, det er jo ikke ektefellen eller barn.
Mm.
De trigger bare et eller annet. Det er noe som har kommet opp her som er noe lenger ned i systemet. Da, ikke sant? Og så må man begynne å nøste i de tingene der. Fordi, som ikke sant, den andre siden, sant, Vegard sier, ikke sant, at følelser er en dårlig herre, men kan være en god tjener. Ikke sant? Altså, de følelsene vi ikke er i kontakt med, de styrer oss da på det ubevisste eller underbevisste planet.
Yes.
Og det er jo mye farligere.
Ja.
Fordi da har ikke vi kontroll på det.
Nei.
Da sitter en eller annen liten nisse og drar i noen tråder hvis vi kommer inn på det området. Sant? Altså, og det funker ikke. Altså. Det er skumle greier.
Ja. Jeg har jo et ord jeg liker å provosere med. Og når jeg snakker om sinne og foreldre, da, jeg liker å si kjærlig sint. Mm. For det høres ikke, og hvis
for det,
det
an å være det.
Ja, nettopp. Mm. For hvis det ordet blir fremmed, hvis det ordet skaper litt sånn greier i oss, så skulle det på en måte ikke gjøre det. Altså, hvis vi mener at sint er synd, eller er feil, eller er fremmed per definisjon.
Mm.
Men Jesus var sint, Paulus sa, bli sinte, men synd ikke.
Ja.
Til og med Gamle Testament. Bli sinte, men synd ikke.
Mm.
Ja vel, sint er en naturlig følelse, den skal kunne skje i eierskap.
Mm.
Den der historien som jeg henter hele tiden om at man sier til barnet, ja, den ruten var veldig dyr.
Mm.
Den koster mange penger nå, pappa leier seg. Og så går man inn til mor, ikke sant? Og kanskje, men også der kanskje må ha en viss grense på det da. Men man tar ut sinnet sitt. Men man trenger å eie det.
Ja.
Jeg har en sånn greie med mine egne barn, for de er vant til å se meg sint.
Ja.
Nå er de vant til å se meg sint. Og så har jeg jobbet en del med det. Jeg husker en episode med mammas hjerte tidlig, der vi snakket om det positive sinnet hos en forelder.
Ja.
Og jeg tenker som så at de gangene jeg blir sint ut av reaksjonen på mine barn, og der det ikke er sammenheng mellom det som har skjedd og mitt sinne.
Ja.
Hvis volumet på mitt sinne er høyere enn det situasjonen skulle tilsi,
ja.
Da er det min jobb å rette opp i det, og be om tilgivelse, og vise dem at hei, det er ikke alle mine reaksjoner av sinne som nødvendigvis er riktig gradert i forhold til det som har skjedd. Sant?
Og gradert til barnet også da.
Yes.
Ikke sant?
Sant? Min yngste sønn Jakob, han opplever ikke mye av mitt sinne.
Nei,
min 9 år gamle datter som pusher grenser, opplever mer av mitt sinne.
Ja.
Men den andre siden her, det er at hvis ikke sinne er en del av mitt vokabulær i møte med mine barn, så er det noe de mister også. For dette, det jeg viser med mitt sinne er at her er det grenser.
Ja.
Og hvis du går så langt over din grense, at du får en reaksjon i meg, som er at hei, nå setter jeg foten ned, og jeg bruker volum for å få deg til å høre etter.
Ja.
Og at det blir en del av hennes forståelse, eller mine barns forståelse av hvordan dynamikken med en pappa og en mamma er.
Ja.
Det de mister da er at de heller ikke kan være trygge på de gode grensene som beskytter dem.
Nei.
Det er sant. Om noe kommer fra utsiden da, så kommer mitt sinne til å være like dimensjonert til trusselen fra utsiden som den er på innsiden. Skjønner du hva jeg prøver å si da? Sånn at det der er det gode sinnet i hjemmet. At hvis jeg og min kone kan lære våre barn at det går an å bli sint uten å synde, men det går an å bli sint og synde, og da rydder vi opp i det.
Ja. Ja.
Så får de et bilde, dette gjør ikke vi perfekt, altså, men bare prøver å danne et bilde av at hey, det finnes en plass for sinne, for eksempel, som kan lære våre barn, for eksempel, tidlig, og ta inn den følelsen og den reaksjonen som noe godt. Da.
Kjærlig sint.
Ja.
Altså, det er nesten som et spørsmål. Altså, går det an å være kjærlig og sint? Og det er egentlig det du beskriver. Jo, det bør ikke være perfekt, men det går an å vise at jeg elsker deg, mitt barn. Derfor så skal du få et sinne som fungerer. Da.
Ja.
Men da må man eie det.
Ja, virkelig.
Og det er jo ikke... Altså, sinne er jo det som er liksom enklest, sånn sett, men altså, ikke sant? Sorg.
Ja.
Altså, ikke sant? Altså, jeg er oppvokst i en verden som begynner å bli gammel. Og spesielt altså min foreldregenerasjon, og særlig menn, ikke sant? Man skulle jo ikke vise sorg, eller gi uttrykk for sorg.
Nei.
Altså, man skulle ikke gråte, man skulle ikke, altså, ikke sant? Altså, det sitter mange frosne tårer rundt om i mange liv.
Ja.
For det sorg ikke var noe som skulle fram. Og det er jo dumt. Det er vondt, det er en god oppskrift på depresjon for eksempel. Altså, ikke sant, ubearbeidet sorg.
Jeg liker å kalle depresjon for vikaren, ja. Altså, når både mattelæreren og gymlæreren og norsklæreren er syke, så kommer vikaren, så setter han seg en sånn gammel strikkejakke og så, dette kan jeg ingenting om, det får gjøre de oppgavene de hadde i fjor går, og så sitter han der og bare, ikke sant, så blir jo alt bare sånn trøtt og slitsomt og bedøvet, for han har ikke barbert seg engang, han er en vikar, og sitter bare der i den gamle strikken.
Det er et så bra Sverige-bilde.
Jeg ser den læreren for meg, vi hadde noen sånne opp igjennom.
Og så blir alt bare bedøvet. Så kommer mattelæreren og sier, ja, men kjære deg, du prøver å gange et delestykke, du må, ikke sant? Og så plutselig så kan man jobbe med de konkrete tingene. Og hvis liksom, hvis både mattelæreren og norsklæreren og gymlæreren har reist hjem og er syke fordi de ikke var lov å føle, da, eller fordi man ikke fikk språk, da kommer det en vikar. Så jeg har sånn, jag har respekt för depression, för depression kan vara en diagnos och vi ska nå snackar vi offentligt här, så vi måste snacka inte tull om det, om det.
Nej, på ingen
måte. Men väldigt ofta när folk säger det deprimerat så är jag lite sån skeptisk och säger kanske det kan vara en känsla bak som inte du har lov till, inte du har tillgänglighet till. Och låt oss i alla fall slippa de känslorna fram och så ser vi hur det går med depression då.
Yes, come on.
Det är alltid lite farligt. Jag har hört många såna amerikanska predikanter och fagfolk som brukar det engelska språket och delar det upp till att betyda något och nu är jag lite skeptisk till det, men jag har hört en bra en på depression.
Ja.
Alltså det är deep pressure.
Ja.
Det du trenger å gjøre når du i depresjon, det at det så kompakt, det er så fylt opp, det er så mye press inni her, at du trenger å løse opp for å få dette ut.
Ja.
For hvis ikke kommer du inn i depresjon, da. Jeg bare synes det et interessant ordspill på akkurat dette da, som du beskriver. Når jeg har jobbet med noen folk, så har jeg liksom sett på dette med at hvis du ikke er i kontakt med følelsene, så legger du et lokk på, sant? Og hva skjer inni et økosystem, sant? Du får en rikosjering, sant? Hvis følelsen er en ball, og den går fra taket til gulvet, så blir det kaotisk etter hvert.
Det blir voldsomt.
Sånn at du trenger å få lukket opp, og sånn at dette kan få lov å spille seg ut.
Ja.
At det kan få et presse kan bli ventilert, da, på en måte.
Et motsatt bilde, da, men det ikke noen motsetning, for det sier egentlig det samme. Da det deprived. Nå jeg ikke så god på engelsk, men det ikke det at noe svikter under deg, Fredrik?
Deprived er mer frarøvet, at det blir frarøvet noe.
Ja, men jeg tenker jo likevel at hvis jeg en skål, da, nå har jeg tre skåler her, så er litt den unge skålen oppi, og så forsvinner de store skålene fra meg, liksom. Jeg står i løse luften. Det kan også skape en følelse av depresjon, fordi du sånn vektløs. Enten det trygt sammen, eller om du vektløs, så det liksom det samme. Du mangler... Du mangler det omkring deg, da.
Du har ikke et fundament.
Du har ikke et gulv under deg.
Nei, og har du ikke det, så kan du jo ikke... Da har du ikke tryggheten du kunne føle.
Ja.
Og det blir jo vanskelig.
Og det gulvet er ikke universet eller en eller annen prinsipp. Det gulvet er mor og far som setter seg ned med treåringen og sier at du hadde ikke bursdag i dag.
Og da skjønner vi hva du mener. Men det var liksom... tar alle den referansen. Da du god, altså. Hvis du så litt tar referansen til Sverre der og bare...
Klager. Nei, men at en unge er misforstått, eller misforstår situasjonen og blir veldig lei seg.
Men altså, det her er så viktig å få et språk for det, og du, Sverre, har jo disse her bildene dine som bare er helt fantastisk, for det er åpenbare, det liksom, det får oss inn i landskapet, og ja, det er sånn det er, og trykkoker, og det med å få av lokk, og jeg vil jo bare trekke en link til at på en måte Gud som far, da, vår ultimate, for dette var ingen egentlig i... Ja, det finnes både våre ektefeller og nære venner og i sjelesorgsrommet, men på en måte så er det jo ingen steder. Det er det beste stedet å slippe denne trykkokeren ut, og slippe trykket ut, er jo hos Gud.
Ja.
Og det er jo det jeg erfarer og opplever. For det, når vi slipper uttrykket da, i hvert fall mitt trykk i min trykkoker, som kan være ganske kraftfullt noen ganger, og jeg kaller det for monsteret, nå kommer monsteret, og Steinar har opplevd det noen ganger, og det tror jeg det noen kanskje av dere har gjort også. jeg vet Alf Kåre har opplevd det en gang i hvert fall, tror jeg. Monster, ja, som på en måte har en eller annen mening og en eller annen rettferdighetsmission, da. Men det skader de rundt meg, fordi at det blir så kraftfullt, sant? Og det er så mye underbygget trykk, sånn som dere sier.
Ja.
Og at av og til, så, hvis jeg skal kunne bearbeide og komme med den saken som egentlig er den reelle saken her, da, så må jeg trykke det litt ut hos Gud først. Og han tåler, og det er liksom det jeg har erfart og fått anerkjent så mange ganger, at han tåler trykket mitt. Han tåler hele fylden av alle elendige følelser jeg har. Og hvor stygt og ugly cry, og liksom...
Han rommer deg.
Han rommer, og det synes jeg er veldig godt å kjenne, at jeg kan gå til han og slippe ut, og så kan jeg liksom klare å da famle frem, ok, hva var disse to sakene jeg egentlig stod spant sammen på? Og så kan jeg få tak i de, og så kan jeg gå og levere de da til i den situasjonen jeg stod i.
Jesus var jo heldig da, som hadde David.
Ja.
For når han sang på korset, så trengte han en ting han kunne utenatt, selv om han var Gud.
Ja.
Og da roper han ut, men Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og Gud hadde egentlig ikke forlatt David, men han fikk lov å rope det, han fikk lov å skrive det i Bibelen. Får ikke vi lov til, det tør ikke vi, men David gjorde det.
Ja.
Og da hadde Jesus noe å si da, når han hørte på korset.
Og det er jo altså, når vi først snakker om følelser,
så
kommer jeg jo alltid tilbake til salmene.
Ja, nettopp. Ja,
fordi, altså, ikke sant, altså, hvis vi faktisk tror at David er inspirert av den hellige ånd, så har David rimelig mye følelser. Ja, altså, jeg hater dine fiender, Gud, jeg hater dem med et fullkomment hat, om du ville slå ut tennene på dem. Altså. Men midt inne i en av sånne så sier David en ting som jeg tror er nøkkelen der, og som er det du beskrev, Katrine. Han bruker uttrykket overfor Gud, jeg vil øse ut mitt hjerte til deg.
Ja.
Og følelsene og det som er lagret inni her, altså det å få satt ord på det og gi det til Gud, det er jo noe med, altså, for å snakke om et annet bibelsk prinsipp, dette med førstegrøden hører Herren til. Altså, okay. Altså førstegrøden av reaksjonene våre også, enten det er glede eller sorg eller sinne, eller altså, hvis vi kan ta det med Gud først, så kan det også være lettere å ta ting med mennesker etterpå. Altså, ikke sant? Men jeg tilbake til det med Bibelen og følelser, ikke sant? Altså, for det noen snakker om, vi skal ikke ha følelser. Altså, det vil jo si, da skal vi ikke være mennesker.
Nei.
Hvis vi ikke skal være mennesker, og mennesker er skapt i Guds bilde, ja, da vi trenger å bli frelst, og vi trenger å bli vasket i lammets blod, og alt mulig, ta det med ro, vi er 100% evangeliske. Men du ser jo Guds følelser i mange historier i Bibelen.
Yes.
Alt fra Jesus som renser tempelet til at han jubler i den hellige ånden når de 12 kommer glade tilbake, til at han gråter ved Lazarus sin grav.
Ja, han gråter altså, høyt, står det på gresk, visst nok.
Altså, hvis Jesus da, som er prøvd i alle ting uten synd, fullkommen Gud og menneske, har tydelige følelser, så må også vi kunne ha tydelige følelser.
Følge Jesus.
Ja.
Og følelser.
Ja, akkurat det verset jeg hadde funnet opp her, bare fordi at det bare kommuniserer dette så bra. Hebreerne 4:15. For vi har ikke en øverste press som ikke kan ha medfølelse med oss i vår svakhet, men som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Så det vil si at den komplette empatien for våre situasjoner, det vi går gjennom, finner vi i Jesus.
Ja.
Han er ikke sånn, han sitter ikke i himmelen og bare sånn, nei, denne følelsen, den får ikke du lov å føle.
Nei.
Faktisk, så må du undertrykke den og late som at den ikke finnes, for jeg har ikke tid til det.
Dette er ikke plass til hos meg, ikke sant? Nei.
Tvert imot, Bibelen forteller oss at han vet hva det går i.
Mm. Jeg har bare lyst til å snakke om det her, når følelser blir veldig skremmende. Ikke fordi det er noe galt med de, og ikke fordi ikke Gud har skapt de, men fordi ikke de er anerkjent.
Mm.
Og det kan dessverre skje, og det kan dessverre skje i kristne sammenhenger. At det blir så ulovlig, det blir så farlig, at det blir det motsatte av det du siterte, Vegard, ikke sant? Det blir totalt motsatte. At vi faktisk, Jesus har prøvet til alt på samme måte som oss, han har empati med alle følelsene våre, og så lærer vi på bedehuset, eller den karismatiske menigheten, eller i en eller annen menighet, at den følelsen kan jeg ikke ha, eller vi lærer det hjemme, kan ikke være sint.
Mm.
Eller hvilken annen følelse der, og så blir det nesten en angst, da, eller noe veldig sånn ukjent med den følelsen, og så er det egentlig ingenting galt, annet enn at jeg ble ikke rommet, jeg fikk ikke språk, jeg fikk ikke anerkjennelse, jeg måtte sette den ut i den svarte skogen utenfor borgen, som er et annet bilde da. Alt, hele meg, skal kunne rommes. Og så er ikke alt riktig, men det skal kunne rommes.
Og det er jo bare vi gir uttrykk for, eller setter ord på følelser, at vi faktisk kan pakke ut hva som er inni de.
Ja.
Altså, ikke sant? Altså, hvis ikke, så eier vi det jo ikke. Altså, da later vi bare som det ikke er der.
Ja.
Og da kan man ende opp i at godt voksne, hyggelige, snille, kristelige familiefedre plutselig stikker av gårde med noen og 20 år gammel sekretær, ikke sant? Fordi det var noen følelser som ikke var dealet med, og aldri ble møtt, og fordi man aldri satt ord på behovene, og så videre, og så videre. Og så var det noe som traff, noe som vekte opp, noe som da overstyrer alt av verdier, og alt du vet er rett, og alt du vet, altså, dette var et dårlig eksempel, men ikke sant? Hvor du da ender opp med å sitte og snakke med et menneske som sier, jeg hadde aldri trodd jeg skulle kunne gjøre noe sånt. Og svaret på det er ikke at du er ikke et forferdelig menneske, men det er et eller annet umøtt behov inni her, et undertrykt greie, et eller annet som har blitt stort nok til at når det først eksploderte, så har du null kontroll.
Jeg har gått på elgjakt med geværen ikke eide.
Ja.
Og så går du av midt i skauen og skyter nabojegeren.
Ja.
Ja, for det er jo to ting. Følelser er reaksjoner på det vi opplever. Det andre er jo at følelser har informasjonskapsler i seg.
Ja.
Og hvis vi blir trent i å lede følelsene våre godt og deale med dem, så kan vi hente ut informasjon fra det, så kan det være veldig nyttig for oss.
Mm.
For eksempel, hva er det jeg har behov for?
Mm.
Ja, til og med jeg er fristet.
Ja.
Oi, sånn, det viktig informasjon. Skal jeg følge de følelsene? Nei, men det var veldig viktig å få kontakt med de.
Ja, ja, helt klart.
Men så kan du gå tilbake. Hvorfor er jeg fristet? Bla, bla, bla. Og så kommer du til punkt. Jeg har sovet for lite. Jeg har brukt for lite tid i Bibelen. Jeg har tydeligvis sett sår.
Ja, eller jeg manglet nærhet når jeg vokste opp. Ja, ja. Puberteten ble vanskelig.
Altså, men jeg liker det.
Ja.
Hvorfor kjenner jeg på tungsinn nå? Jo, fordi jeg har sovet for lite, eller jeg har jobbet alt for mye, eller noe sånt, ikke sant? Altså,
hvorfor er jeg bekymret? Jo, jeg stoler ikke på at Gud er en god far som forsørger meg. Og akkurat nå så kniper det. Og det er vanskelig.
Ja, jeg har ikke overgitt livet mitt ordentlig. Der, for bekymring er jo en ting som vi kvinner spesielt kan kjenne oss veldig igjen i. Og fordi at vi bærer og vi tar ansvar. Og vi er grådig gode på grådig mange ting. Men steike heller om vi skal være herre i eget liv, altså. Det bare sier jeg ut til alle kvinner. Har du virkelig Jesus som herre i livet ditt? Slipp taket i absolutt alt. For ellers går du rundt og prøver å fikse ordene og redde og holde i livet, og det er ikke godt. Altså, ja, vi skal være fullt ut de vi er og gjøre alle de fantastiske oppgavene vi skal gjøre, men hvis vi i vårt indre går og bærer det ansvaret for andre menneskers liv og på en måte det som er Guds ansvar.
Mann og barn og økonomi. Mann og barn og økonomi.
Altså, det er ikke rart man sitter med utmattede kvinner i Norge.
Og at man har stiv nakke og skuldre og kjevebetennelse, ja, fordi man biter tennene sammen. Altså.
Ja, det er en pandemi nå av kvinner som er utmattet og ikke orker mer, og går fra mennene sine og familiene sine. Og det er ikke greit, det er fordi man ikke har dealt med disse tingene. Man har holdt tang,
så er man flink alt for lenge, og så ryker strikken.
Ja.
Det er forskjell på kontroll og omsorg. Ja. Man har skapt, eller rommet, man har skapt omsorg, men når man ikke stoler på rammen rundt,
yes.
Og det ene er at da kan man jo rett og slett kastrere sin mann. Han får mindre styrke av å ikke få den æren og tryggheten. Det andre er jo at kanskje han faktisk svikter. Men da er ikke løsningen kontroll.
Nei.
For da går man ut av det som er godt kvinnelig.
Da må man steppe opp.
Og heller ikke han skal kontrollere på en dårlig måte, men han skal kunne være en vokter.
Men ja, hva skulle du si, Fredrik?
Nei, og så tenker jeg litt på sånne klassiske, altså det, ikke sant, Gud som far, og så, ikke sant, altså, noe av mangelsykdommene her er jo at hvis man er oppvokst da med foreldre som sliter med å vise følelser, at det blir for lite av noen følelser, eller kanskje alt for mye av noen følelser, ikke sant, så har man jo da ikke lært å håndtere dette her, og så får man da slagsider eller blind spots eller whatever, som gjør at når man da møter på de tilsvarende følelsene som voksen, eller i andre, så har man ikke redskapet for å håndtere ting.
Det blir sånn berørelsesangst, på en måte.
Dette kan ikke jeg, for dette kan ikke jeg, her, nå må jeg bare, ikke sant, gå.
Ja, så bygger man seg opp strategier da, av å unngå visse type folk, eller visse type situasjoner. Ja, men da kan jeg aldri gjøre det, for dette, det merker jeg at det trigger meg også, sant? Og da er jo, da kapsler man, til, man blir jo på en måte båsett av seg selv.
Og så en annen situasjon jeg fikk når du snakket, Fredrik, at noen foreldre kan føle alt for mye. De føler så mye at det er ikke plass for barnet å føle. Og det er ikke fordi at ikke en foreldre kan ha mye følelser. Men det er hvis barnet i foreldren tar barnets plass, og at man føler på den sånn uansvarlig, barnslig, eller grenseskridende, eller skal føle oppå barnet. Det skjer mye, og da kan man bli stengt ned av følelser som det egentlig var mye av i familien.
Ja, men
mamma eller pappa hadde jo masse av de følelsene, hvorfor har ikke jeg de? Jo, du måtte gå i eksil. Du måtte hjemme deg.
Det var ikke plass til dine følelser, nei. Og som igjen skyldes at som regel at disse foreldrene da har et umøtt behov.
Ja.
Fra sin oppvekst og tidligere da, ikke sant? Altså,
det er jo herlig hvordan det baller på seg.
Ja. Fedrene synder hjemsøkes og så videre, ikke sant? Altså, ikke at Gud gjør det, men altså, det går jo i arv og det forsterkes.
Og jeg vil jo bare som en mor, for det da kjenner jeg kan ha vært en svakhet hos meg, sant? Med at mine følelser, jeg kan være for mye, så de klarer ikke å ta plass med hele seg. Og da har jeg av og til kanskje bedre i senere tid enn i første, man lærer jo så lenge man lever, måtte nødt til å trekke meg litt til side og la steiner få slippe til mer.
Ja.
Fordi at han på en måte er mye mer kaldere og ikke så oppheitet i situasjonen, og at man kan på den måten spille som mor da, eller hvis du er en veldig sånn følelsesladet person, er veldig hva heter det når du er veldig involvert i saken.
Engasjert
i saken. Så er jo det er en fantastisk egenskap. Barnet føler jo seg virkelig sett og møtt og hørt, men det kan av og til bli litt mye, sant? Og hvis du da kan flytte deg litt og la liksom pappa og, eller hvis det er den andre partner, hvis man er to som regel, så kan man spille hverandre god der og få, la barnet også få lov å slippe opp. For det er godt at de får se at du er engasjert og involvert, men at de også må få lov å slippe til.
Men så lenge den voksne eier sine følelser som voksen, så vil det på en måte per definisjon gi rom for barna. For det er et barn inni den voksen som tar barnets plass. Men det er veldig kategorisk sagt av meg, da, men sånn prinsipielt, så tenker jeg det. Det er lov av følelser som voksne, men barna får plass hvis den voksne har fått fred til å bli voksen. Tenker jeg.
Amen, amen. Mm. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å dra det litt over på dette med tidsånden og tiden vi lever i, som på en måte vi føler er veldig... Vi ser symptomer, vi ser ringvirkningene av at det har vært veldig følelsesstyrt. Og vi får lov til, og følelsene får lov å være herre i egentlig landet vårt, og i avgjørelser, og i lovgivninger, og i klasserom. Og så... kan vi snakke sunt om dette uten at på en måte vi skal la gå inn under denne tidsånden hvor det blir styrende, sant? Vær så god.
Der er vi over på altså, hva skal ha autoritet? Altså, følelsene skal ha en stemme. Altså, man skal ta dem på alvor. Det er en grunn til at de er der, men det er jo viktigere å finne årsaken. Altså, ikke sant? Hvorfor er du så sint? Altså, men når vi kommer over på dette at følelser, for dem man har en følelse, og hvis den er sterk nok, så trumfer det alt annet. Så har vi tatt steget vekk fra at Jesus er Herre, og at vi følger Bibelen som Guds ord, da har vi tatt steget over i at det er følelsene som er Herre. Og der er jo samfunnet kommet til det punktet. Jeg husker for en del år siden så satt jeg på Dagsrevyen, og så sier et menneske, det ble jo sagt på TV da, men altså, ja da, det var Jens Stoltenberg med samme statsminister, vi må liksom ta settingen. Så blir han spurt om noe, og så sier han, vi i Arbeiderpartiet føler. Og da tenkte jeg, kjære venner, har vi kommet dit, at hvis landet styres av en kollektiv følelse i et parti. Altså, jeg håper da det er mer søkelige kriterier som styrer landet enn en kollektiv følelse i et parti. Men for meg så ble det symptomatisk for en måte å uttrykke seg på. Altså, så lenge noen kan si, ja, men jeg føler... Da liksom...
Da trumfer det.
Da tar det sikringen på alt mulig annet, ikke sant? Åja, men føler du det?
Ja.
Ja, men selvfølgelig. Og ingen sier jo det. Ja, men går det ikke noen grenser noe sted for at disse følelsene skal få lov å bestemme?
Ja. Og det er jo begynt å bli et kjempeproblem. Og jeg bare tenker liksom, ja, vi skal kunne høre på det at du føler det, og si at ja, jeg skjønner at du føler det. Når jeg ser på din situasjon, og hører det du opplever og mener. Og jeg også står jo sant, i tenåringsforelderoppdragelse, det er jo mitt største våpen, det er også å si, jeg hører og ser at du føler det, og ut fra ditt perspektiv og det du opplever og står i akkurat nå, så skjønner jeg veldig godt at det er de letteste følelsene som ligger i topplokket nå. Men, sant? Og så kommer vi, sant? Men, dette er perspektivet. Dette er sannhet. Dette sier Guds ord. Dette er det vi som familie har som verdier og vil leve utifra. Dette er sunt, rett og godt for oss. Selv om du føler du vil ha sjokolade hver dag, så er jo ikke det, hvis vi snakker sånn helsemessig, så er jo ikke det godt og sunt og rett og godt for helsen vår. Så, altså,
og det, vi har jo et uttrykk for dette da, som vi bruker veldig mye sånn, det er Guds ordninger.
Ja.
Og det kan da bli sånn slagord, men det er jo bare ment at Gud skapte. Gud skapte far og mor og barn og familie og samfunn. Og på en måte, når det får lov, når disse skålene får lov å være oppi hverandre, sånn som Gud har ment det, så har vi det godt, og da blir det ikke vondt. Men når de kommer... her og der, så kan du bare si at ja, men de skålene ligger spredt utover bakken, og det føler jeg, og sånn må det være. Og da må vi innrette alt etter det.
Hele samfunnet etter det.
Ja, i stedet for å si, nei, men kanskje det ikke dette var bra for deg, kanskje det er noe vondt nå, kanskje det er en grunn for at dette er vondt. Kanskje det går an å snakke om at fremdeles er far, far og mor, mor og barn, barn, og så setter vi de sammen i Jesu navn. Jesus døde for dette. Og så, oi, sånn, nå ble det bedre. Så det, du får ikke lov å si at at Gud har skapt noe, at Gud har opprettet eller satt en ordning. Og da, men hva skal vi da med at Jesus døde for noe som helst?
Ja.
Han er ikke en som kommer på og bare sier, ja, men så fint dere har med følelsene deres. Nå skal jeg akseptere dere. Det snakket vi om sist.
Ja.
Aksept og tilgivelse er to forskjellige ting.
Jeg synes jo det er interessant, for det begynner jo å skje spennende ting på grunn av at det er gått, pendel har gått så veldig i den grøften av at, sånn som du sier, Fredrik, at følelsene får styre på liksom, partinivå. Og det ser man jo i lovgivning og i skole og alle disse tingene vi har, ja, dere kjenner godt til. Men det vi ser nå er jo en oppvåkning av folk som er begynt å bli lei av følelsene som styrer. Lei av disse her... Nei, sånn, de tror ikke på at liksom, ja, men dette her er jo ikke, jeg ser jo frykten av at dette er ikke godt og rett og sant for mennesket. For folk som ikke er oppvokst i kristne hjem, folk som har hodet skrudd skikkelig godt på plass på kroppene sine, og de tenker og de finner, de lurer og de søker opp og de lurer på hva er det som er sant, rett og godt, og så drar de den tråden, sant? Så kommer de kanskje bort til Jordan Peterson, og så kommer de bort til Charlie Kirk, og så, så plutselig så ender de opp liksom, sant, nå,
ekteskapskurs med dere.
Så var vi i helgen i Nordland på et ekteskapskurs, og der sto det et par da, som ikke var frelst da, og så, dette har jeg hørt. Jeg har hørt Peterson snakke om dette, jeg har hørt disse tingene som skal være godt for oss. Men jeg har aldri skjønt at det kommer fra Bibelen, at det kommer fra Guds ord, og at det er Gud som har skapt dette som er godt for oss. Og så på en måte har de har dratt i denne tråden ifra, liksom de satt hjemme og var irritert på et eller annet de hadde hørt, sant? Og så har de sjekket og undersøkt, og de har lyttet til podcaster, og så har de dratt i sannes, og så ender det med korset, vet du. Og det er jo helt fantastisk. Og det der er bare historie etter historie etter historie vi hører nå.
For det, altså, det som skjer er jo at... hvis man bare følger følelsene, så ser man jo etter hvert i livet forhåpentligvis da, negative konsekvenser av det.
Ja.
Og da skjer jo en oppvåkning hos mange på et eller annet tidspunkt hvor man sier, ja, men det må vel være noe som er sant.
Ja.
Det må vel være noe som er rett.
Noe som er bedre enn dette.
Noe som er mer, hva skal vi si, bastant, eller et mer solid fundament enn dette.
Ja.
Og det er jo, altså...
Og det finnes det.
Og derfor så er det jo så vanskelig, for altså, i Norge i våre dager så har vi jo fått altså, da, lovgivning som er basert på følelser.
Ja.
Altså, ikke sant, ekstreme eksemplene må vi mer gå til Storbritannia, ikke sant? Altså, hvor mennesker kan få politiet på døra fordi noen har anmeldt det, fordi de føler seg krenket over noe en annen har sagt på sosiale medier.
Ja.
Altså, da kan man bli bøtelagt, eller faktisk til og med fengslet i Storbritannia. Altså,
det er jo flere i fengsel i England på grunn av hatpratlovgivning enn i Russland. Det sier mye.
Og som om ikke, holdt på å si, det engelske partiet hadde nok andre ting å ta tak i. Eller som Jordan Peterson så treffende sa det, ikke sant? Altså, hvis man lager lovgivning sånn som det der, så har man egentlig gitt definisjonsmyndigheten til rett og galt til den mest hårsåre narsisisten, ømskinnet hårsåre narsisisten man kan finne det, ikke sant? Og det er jo ikke et godt grunnlag for lovgivning.
Og kontrasten til å være styrt av følelser, du brukte et ord i sted, Katrine, som er verdier. Hva er kontrasten til å leve etter følelsen våre? Jo, det er jo at verdier får diktere valgene vi gjør i livet vårt, sant? Og hva er det som legger grunnlaget for verdier? Jo, det kan ikke være følelser.
Nei.
Det er rammer, det er ordninger, det er Guds ord, det er hva vi ser som er rett i skriften, sant? Og hvis vi lar verdiene diktere valgene våre, så kan følelser bli en veldig fin mix inni der for at vi kan leve gode liv. Det er bare at når vi da sier at en følelse ikke skal være en leder, men det kan være en tjener, så betyr det at verdiene våre, valgene våre er nødt til å være det som sitter i førersetet. Hvis ikke kommer livene våre til å gå i dass.
Og de følelsene får det godt da. Ikke sant? For det er ikke sånn at følelser er koblet vekk, for det er følelser, vonde følelser og følelser som har kommet, at du vil de vrange tingene. De kommer jo ofte at noe gikk i stykker, og det Gud egentlig hadde ment. Men så er det en annen ting som er veldig viktig, som vi snakket masse om sist, var det ikke sist vi snakket om synd? Og synden betyr jo at vi har følelser og drifter inni oss. Det er ikke noe galt med drifter, de er også Guds skapt, men som det er på feil, som drar feil vei da, som er på selvstyr, rett og slett, for synden er et frø i mennesket som har satt seg, og som til og med er en kraft i oss etter at vi er født på ny. Det er ikke sånn at den kraften er borte da, Vi kan bli fristet innenfra selv som kristne. Hvis noen mener at den fristelsen ikke finnes lenger, så jeg ikke enig med deg. Mm. Ja, altså den kraften, den skal vi... Og da jo en del av det med følelser, å gjemme seg i Jesus, og se hva han gjorde for meg, og se, ok, dette var galt, eller dette ikke. Og så det ikke sånn at jeg da ødelegger følelsene mine, eller går mot følelsene mine, men det at, ok, nå følte jeg noe som faktisk dro meg feil vei, for det finnes en kraft i verden. Mm. Nettopp stått på bibelskolen og snakket før Romerbrevet 5, at synden og døden, alt som Steinar sier, død er ikke bare død, men det er alt destruktivt i verden, kom inn i verden med han første Adam, som skyldte på kona si. Mm. Ikke sant? Kom inn i verden da, og så kom det en ny mann som heter Jesus, hvor nåden skal herske, nåden og liv skal herske. Yeah.
Mm.
Så det er kraft i synden, og det er en kraft i nåden, og det har med følelsene våre å gjøre.
Mm.
Og la oss gå inn i det nåderommet da, la oss kle på oss det gode gamle evangeliet på landet, og virkelig bo der, med følelsene våre også.
Mm.
Ikke at vi skal skvise følelsene, men følelsene mine gir meg beskjed om å være destruktiv. Ja vel, er det bare skadene mine, og bare et eller annet som flyr i luften? Mm. Eller er det også en synd og død som virker i verden og innenfra mitt hjerte?
Ja.
Det vil være så luthersk at vi setter litt navn på det da.
Ja, det er så bra. Så bra. Nei, så vi må ta og lytte til følelsene. Ta og så pakke de litt opp og se hvor kommer det fra. Prøve å være gode på å sette ord på ting. Og da tror jeg jo vi som sjelesorger og veileder, men også pastorer og ledere kan gå foran og vise. Sant? Det er jo også en greie med dette med lederskap, og vi har snakket om det masse før. Dette med å lede sårbare liv, åpne liv. Det også skaper kultur, sant? Av at vi skaper et språk, vi skaper en plattform som det er trygt å si at jeg ble sint nå, eller å, jeg synes dette var vanskelig nå, jeg ble såret av det du sa. Og det er helt greit, vi blir ikke skremt av det, men når jeg kan si det, så kan du også si det, sant? Og øve på og god kommunikasjon, alle de tingene som er så vanskelige av og til, men jeg tror at hvis vi liksom kan få disse tingene opp og frem og snakke om det, så får vi det på agendaen.
Og så må vi også ta med at det finnes jo gode følelser også som er bibelske.
Absolutt.
Og vi er jo skapt av Gud med et følelses-slash-sansapparat.
Yeah.
Også for at det er meningen at vi skal erfare gode ting fra Gud. Altså, typ åndens frukt, ikke sant? Altså, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, bare de tre første.
Ja, men det er jo bare følelser.
Ja, det er det jeg mener. Det har vært fryktelig vanskelig å erfare de, hvis ikke vi skulle... Føle de.
Ja, nettopp.
Altså, ikke sant? Altså, du kan føle kjærlighet.
Ja.
Du føler glede.
Ja.
Du føler fred.
Ja.
Etter hvert så kommer man over da i mer sånn tålsomhet og tålmodighet. Men, som kanskje, men jeg mener nesten de er en konsekvens av de første.
Ja.
Altså, ikke sant? Erfarer du Guds kjærlighet, så har du mer tålmodighet med mennesker, altså, ikke sant, for eksempel.
Ja, ja. For å si det sånn, tålmodighet kan være en følelse, oi, det kan man merke når man sitter i en situasjon der og sånn, oi, nå kom det tålmodighet over meg, det kjennes annerledes.
For en sånn ekstra boost der, ja. Nei, fordi, altså, ikke sant, altså, vi kan bli så fokusert på negative følelser, at vi da nesten kan ende opp som sånn kristne buddhister. Altså, at målet er å ikke ha følelser i det hele tatt, altså, ikke sant? Men målet er jo faktisk at de dårlige følelsene skal bli legt, og at det skal også gjøre oss mer mottagelige for å føle de gode tingene.
Ja, absolutt.
Altså, ikke sant? Altså,
vi liker gode følelser.
Et menneske med masse avvisning og forkastelse har ikke så lett for å føle kjærlighet. Da må først de negative følelsene få bli gjort noe med, og så kan man, for eksempel, få erfare de gode tingene da.
Ja.
Og positive følelser må også rommes. Blir ikke de rommet, så kan vi gjemme vekk gleden vår.
Ja, ja.
Nå tar jeg jo en negativ vinkling her igjen. Men,
jo. Men det er akkurat det som er poenget. Altså i menigheter og i fellesskapet så må det være rom for positive følelser.
Ja.
Ikke sant? I noen kristne sammenhenger, altså, vi beskyldes jo for at det blir så mye glede og alt mulig, men i noen kristne sammenheng så er det jo bare om å gjøre at alt skal være trist, og vondt, og mørkt, og svart.
Og det er gærent uansett, fordi hvis man får en tvang på å ha to følelser, ikke sant, du sier jo til sjelsesrommet, så skal vi jo i hvert fall gi plass til fire følelser, eller åtte, altså, det er en av hovedjobbene våre, og som leger er jo, og jeg har liksom litt den på hjertet, kan ikke for å være sånn negativ mot kristne miljøer, men det kan veldig fort bli at man tar ut masse følelser i menigheten, enten det er alvor, eller om det er vekkelse, eller om det er crazy, happy, Og så har man ikke de følelsene hjemme overfor hverandre.
Mm.
Og det blir sånn, det er omtrent som den gode dunk som er åpen når den er full, og så,
ja, ja.
Og så er den stengt ellers. Mm. Det er egentlig ikke noe særlig bedre for å banne litt i kirken.
Det blir, sånn, blir en åndelig rus da.
Ja, så. Ja, og så blir barna såret og tilknappet, fordi mor har jo så mye følelser når hun er på møte, men hun har ikke følelser overfor meg.
Ja.
Mm. Eller far har så mye alvor at han nesten blir skremt på møte, men han klarer jo ikke å være sint hjemme. Altså,
mm.
Altså, den trenger vi sette ord på, for vi støter på den stadig vekk, da.
Yes, det er veldig
bra.
Mm. Ja, ja. Altså, vi skal ikke ta en åndelig bypass rundt familien,
nei.
Eller oss selv.
Mm.
Og det er litt vanskeligere å føle i nære relasjoner,
mm.
For sånn er det bare. Mm. Og la oss bare heller innrømme det. Ja, det er vanskelig å føle nære relasjoner. Det kan være en sjelsorg eller pastor eller hva som helst, og synes det er vanskelig med nære relasjoner og følelser.
Ja.
Så la oss heller ta det på alvor og synes det er greit, enn at vi liksom tar ut følelsene våre på fot. Vi kan gjerne gjøre det, ta ut følelsene våre i menigheten.
Mm.
Men la oss være åpen for at ikke det stenger da.
Ja.
For det merker unger.
Ja,
det merker de som vokser opp.
Jeg snakket med bibelskoleklassen vår i går. Vi kom inn på faste. Snakket om faste. Og så delte jeg en historie fra mitt eget liv der. Jeg har vært i en diskusjon med Gud da. For dette var en periode der Gud kalte meg inn i mer fast og sånne ting. Ja. Og så endte jeg opp med at jeg hadde det kjempebra i nærhet med Gud gjennom dagen. Og så når jeg kom hjem, så fikk mitt lave blodsukker og alle sånne ting, men jeg kunne bli irritert på ungen og konen min.
Mm.
Ja. Og det gikk ikke jeg med på da.
Nei.
Jeg var sånn, Gud, hvis du virkelig kaller meg inn i dette, ja. Så betyr det at det må være nok av ditt nærvær.
Ja.
Og nok av din fylde, og nok av de gode tingene som jeg opplever gjennom der dag, at det forplanter seg videre i hverdagen min, og barna mine og konen min får de positive konsekvensene av faste. Og det blir sånn uttrykk for akkurat dette.
Ja.
Men det er kanskje drive og gå på møte og be og faste og bare ha en åndelig high, og så er konsekvensen til ungene mine hjemme at mitt lave blodsukker på grunn av at jeg faste og hadde det bra på jobb når jeg kunne være i bønderommet, er at jeg driver og er sur på de for uten grunn.
Ja.
Og det er litt den samme greien, og det må være en helhet i det.
Ja.
Sånn at det må ha helhet i karismatiske miljøer som jubler og at det er sann glede som forplanter seg i livene våre.
Mm.
Virkelig. Og jeg tenker litt på, når du snakker om helhet, at bredde av hva vi skal tåle inni et rom da, når kirkerommet eller menighetsfellesskapet møtes, så er det mye forskjellige, vidt forskjellige følelser som kommer sammen.
Oh, yes.
Og at sant, hvordan skape et åpent fellesskap hvor det er greit å komme dagen etter du har begravet datteren din, for eksempel, sant? Eller dagen etter du har syndet og falt og gjort noe skikkelig feilt, eller midt i liksom du står i en du sliter og står i en kjempevanskelig konflikt, indre konflikt, eller du har du er redd for dette, du har null penger på konto, du har nettopp fått en eller annen skummel regning og, altså vi må tåle at vi må også våge å komme sammen når vi, og de selvfølgelig som er jubleglad og opplever fantastiske mirakler og seire med Gud, og så står de og hopper og gleder seg over det, og så er det noen som sitter helt knust ved siden av. Altså sånn kan det, og sånn skal det være, tenker jeg, i et fellesskap. Men hvordan klarer vi å åpne opp for? Det er kanskje noen som kjenner at det blir vanskelig å bære med seg alt inn til fellesskap.
Jeg synes at dette er liksom oppfordret deg, for jeg synes du snakker så godt om det, du snakker om det som familie, og når du demonstrerer eller viser eller forteller om hvordan for eksempel at når mor eller far gjør noe galt, så får barna en sjanse til å se det. Det er liksom det kardinale eksempelet, synes jeg, for det er oppskriften på sunnhet. For da får barna lov å føle det, eller det er forskjellige følelser, og de blir speilet begge to, og så tar vi familiemodellen inn i menighet, så kan vi også ta med oss følelsen hjem fra menigheten. Altså det beriker hverandre da, hvis du tenker det, for at ja, det skal være mulig å ha en dyp sorg mens en annen gleder seg i menigheten, dersom vi har en eller annen kultur, et eller annet rom for, vi setter navn på, vi speiler begge følelser, som vi gjør i familien. Ikke sant?
Altså da kommer vi jo inn på, Paulus snakker om ikke sant, å gråte med de som gråter, og glede seg med de som er glad, altså ikke sant, altså at det er rom for å gjøre begge deler. Og ikke sant, altså som forelder, det er i hvert fall to av oss som er det, ikke sant, altså så må man kunne håndtere at et barn kommer glad hjem fordi, fordi den har vunnet en fotballkamp, og et annet barn kommer hjem og har, har fått kjeft av læreren, ikke sant? Altså, så da må man både kunne være glad med den som vant fotballkampen, da må det ikke være sånn, nei, nei, ikke glede deg over det, for nå, vi, for nå er det så synd på, ikke sant? Altså, man må møte begge
dag,
deler.
Ja. Det er hver eneste dag som foreldre, det. Det er toåring som er begeistret for gravemaskiner, og han andre er sint fordi at han ikke får spise sukker før det er middag. Det er jo hver eneste dag.
Det er en herlig spenning å stå i.
Men det må vi stå i, da.
Og jeg tenker det er, og det som leder er det så viktig å fasilitere det, at vi ønsker velkommen det, og vi er ikke redd, for jeg tror jo at hvis vi viser at vi er ikke redd for alle disse følelsene i møte med både mennesken og saken og i samtalerommet, vi er ikke redd, vi har hørt det med Sverre, du har hørt det aller meste, tror jeg, altså, sant? Og vi er ikke redd lenger for mørket, for kjelleren, for og hvis vi kan, og det er jo litt denne voksne vi har dealt, vi eier på en måte en del i hvert fall, vi er ikke perfekt og fullkomne vi heller, men, men vi opplever vi har gått noen runder og eier noe, kan stå trygg og si at jeg er ikke redd for det du forteller meg, ærlig, det du opplever, jeg er ikke redd, jeg står stødig her, jeg tåler å høre det. Og hvis vi kan fasilitere det da, tenker jeg.
Jeg tenker, kommer tilbake til meg hele tiden av bildet, jeg har sikkert tatt det før, men en lille jenta på 5 år i en begravelse, hvor mor er lei seg og har et vanskelig forhold til, jeg husker jeg har fortalt, beklager og gjentar ting, har et vanskelig forhold til far, som er bestefar som er død, og så er alle andre onkler og tanter rare fordi at det er noen rare greier, og så er alle lei seg på en litt sånn voldsom måte for barnet da, og så setter mor seg ned foran barnet og sier, dette er ikke din skyld, du kan få sånn og sånn. Og hvis dette her kan være et bilde på menighet da, at vi faktisk har folk rundt oss som trenger at noen setter seg ned foran oss og sier, ja, men det at han er veldig glad nå, det, ikke sant? Ikke at de er barn, men at vi har samme holdningen, at følelser må tolkes, følelser må få språk. Og jeg tenker jo at det er kanskje et veldig ømtålig tema for noen, men Toronto-vekkelsen, Toronto-fornyelsen har jeg et positivt forhold til. Den er ganske gammel nå, men det var en åndsutgytelse hvor det ble en del spektakel. Og for meg var den positivt, for veldig mange var ikke den bare positiv. Og jeg tenker at en del av at det var negativt for en del personer, var at her var det sterke følelser, sterke utslag, som trengte et språk. At noen satt seg ned, at ok, fordi han ramler på gulvet nå, så kan du slippe lammet på gulvet.
Ikke sant?
Eller, hvis du synes at det er bråkete, så er jeg helt enig med deg, for her er det mye kjøtt, og ikke bare ånd. Altså, det får språk da, og trygghet, at ikke vi bare liksom går, nei, dette er Gud, og fortier alt som er vanskelig for folk å håndtere da, når det blir så mye rabalder. Sånne ting da.
Ja, klart. Og det er noe av det som folk hadde vanskeligheter med i denne Toronto-fornyelsen, var jo hvis det skjedde voldsomme ting med noen. Mens, ja, men jeg lengter jo så fælt, og det skjer ikke noe med meg. Altså, ikke sant? Altså, og det å lære mennesker å si at, ja, men altså, ok, Gud gjør forskjellige ting med forskjellige mennesker, og Gud er like glad i deg for det om ikke du føler noe som helst akkurat nå. Og Gud er ikke noe mer glad i det mennesket for dem det ruller bortover gangen her, liksom, ikke sant? Altså det å sette ord på ting, altså både anerkjenne den enes opplevelse, men også kunne bekrefte den andre i sin mangel på opplevelse.
Og det må få språk. Og som leder og sjelsørger så trenger vi kanskje mer enn vi er klar over. Vi får litt kjeft av og til, for vi mente å kommunisere for mye. Nei, nå mente jeg ikke det, altså. Og det mente heller ikke, når jeg sier at jeg ikke mente det, så mente jeg heller ikke at det, altså, ikke sant?
Og det han
så
egentlig prøver å si
her. Altså, det er 4 ganger metaforklaring for at alle skal være inkludert. Det kan vi lage komisk.
Så kansellerer vi oss selv.
Tilfølgelig så blir det ingenting.
Forresten bare ikke hør på noe.
Nei, ikke sant? Men greia er jo det at hvorfor er vi sånn? Og hvorfor lager vi den humor som Fredrik er så berømt for? Da? Når ting blir kleint, så tar han det enda litt kleinere, bare for at la oss si det høyt og tydelig at nå var det kleint, og det er bra, liksom. Altså, den kommunikasjonen som hyrder imellom, da, den er viktig. Det er viktig å gi språk for ting når det skjer noe voldsomt, ikke sant? Det skjedde noe voldsomt i vår menighet for noe. Det var noen utrivelse og greier. Så kom hyrdene i funksjon med en gang. Det var ikke fordi at hyrdene skulle reparere, at nei, det kan ikke skje. Men det var fordi at det var viktig å gi språk.
Ja, det er så bra. Come on! Nei, men har vi rundet temaet følelser da, eller?
Sikkert ikke, men det var hyggelig.
Men vi har touchet borti det i hvert fall.
Vi har vært innom mange viktige...
Og prøvd så godt vi kan å balansere dette her, og ikke havne hverken i verdens følelsesstyrte grøft, eller i den kalde, følelsesløse kristenheten.
Og så famler vi oss liksom litt sånn, jeg tenker det er liksom klumsete, famlete, av og til så får ikke vi det til, og vi vet ikke hva vi skal si, men det er også bare å si det da, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg får ikke det helt til.
Det er viktig.
Det er helt greit.
Veldig jeg. Viktig replikk.
Eller å kunne si det at, altså, jeg jeg skjønner at dette er vanskelig for deg.
Ja.
Mm. Altså uten at du må ha de følelsene selv.
Ja.
Så kan man føle det stikk motsatte.
Ja, altså, ja. Det må ha gjort vondt, ikke sant? Ja. Altså, ja, selv om jeg ikke sitter her og har det vondt, nei, så kan man jo bekrefte følelsen. Mm.
Ja.
Men så gå videre på hva man skal gjøre med det.
Yes.
Ja.
Amen. Så bra. Ja. Yes. Nei, men vi har jo som alltid veldig lyst til å høre fra dere som har sittet og lyttet ja. Til dette her da. Hva tenker dere? Hva føler du nå?
Hva føler du nå?
Er det noen, har du noen refleksjoner, noen spørsmål, noen erfaringer som går i denne tematikken, så har vi jo veldig lyst til å høre fra deg, og gjerne, vi kan jo drøfte det videre i en Q&A-episode, ja, ja. For det synes vi er jo veldig kjekt. Selvfølgelig anonymt. Så skriv gjerne til post@jesusfellesskapet.no.
Hvor mange S'er er det der egentlig?
Ja,
fellesskapet.
Ja, altså, men hvis de skriver bare en S, hva skjer da?
Hvis det hjelper, så kan de faktisk også skrive til post@jfbergen.no.
Ja.
Da kommer det på samme sted. Mm, mm.
Mm. Ja, hvis ikke, så blir det fellesskapet.
Ja, men jeg bare lurer på hva skjer med de mailene som skrives.
Vi har ikke så mye feller iblant oss.
Fellesskapet.
Vi har 20 mail til
fellesskapet.
Det som skjer er at noen får en mail tilbake som står denne mailadressen. Å
ja, men da er det ikke
noe sak. Så prøv på nytt med en S til. Ja, men takk for at dere ville henge litt med oss og lytte til dette her. Håper det kunne være oppløftende, inspirerende og oppklarende, eller vet ikke.
Ja. Bekreftende,
anerkjenne. Ja.
Og takk for tilbakemeldingen når vi er rundt og møter folk også. Jeg har hatt flere sånne opplevelser i det siste.
Gjenkjent på stemmen, Fredrik.
Ja, jeg blir gjenkjent på stemmen, eller noen som sier at det er hyggelig å få et ansikt til stemmen, så det er jo altså, det tyder på at det er mennesker som hører på oss der ute, og det er det vi er takknemlige for, og så er vi ydmyke for det. Fordi vi tar ikke det som noe selvfølge.
Nei, virkelig.
Mm-mm.
Del podcasten med en venn.
Ja,
ikke det er bra?
Ja.
Det er veldig bra. Hvis du tenkte på en person som trengte å høre det vi snakket om i dag, så kan du sende den.
I stedet for å ta det til deg selv, ja.
Ja. Men hvis du tenkte på en annen person, så hør det en gang til først, og så kan du dele det med en annen.
Så kan vi si noe helt på slutten av episoden. Ta hintet, hvis du er denne som hørte episoden, som du fikk anbefalt med deg.
Ja. Nei, men...
Da synes Sverre var litt ubehagelig.
Ja. Om man vil vite å kommunisere litt.
Ja.
Vi er veldig glad i dere. Alle dere er så høyt elsket av Gud.
Ja, det.
Nei, men takk for tiden, og så høres vi i neste episode, sier vi da.
Vi snakkes.
Ha det godt.
Ha det.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.